İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Техран базарымен таныстырдық. Техранның мәдени тарихи орындарының осы базармен жапсарлас орналасуы бұл ауданды Техран қаласының тарихи мәдени орталығына айналдырғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұл ауданның кейбір орындары Иран тарихының маңызды кезеңдерін еске түсіреді. Машк алаңы кешені, ұлттық бақтың кіреберіс маңдайшасы, Шамсол-Эморе ғимараты мен Имам Хомейни алаңы, мұражайға айналған әртүрлі тарихи ғимараттар сияқты кеңістіктер осындай тарихи орындар қатарына жатады. Бүгінгі бағдарламаны осы орындардың кейбіреулерімен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Техранның Машк алаңы Фатхали Шах Каджардың дәуірінде салынған. Техранның ең көне әрі тарихи ауданында, яғни бұрынғы тупханада, Имам Хомейни мен Сиетир көшелерінің арасындағы аумақта орналасқан бұл алаң 1377 жылы 12 мехірде 2130 нөмірмен Иранның ұлттық ескерткіштерінің тізіміне тіркелген. Бұл алаң Насреддин Шахтың заманында Мұхаммад хан сепақшалар тарапынан кеңейтілді. Және оның айналасына кірпіштен арқа салынды. Сол заманда шамамен 16 гектар ауданды алып жатқан алаңда күн сайын әскери оқулар мен жаттығулар өткізілетін. Содан соң әскери күштер кеңейтілгеннен кейін бұл алаң қазақтарды жасақтаудың орталығына айналып, оның ауласында көптеген үлкен ғимараттар салынды. Алайда 1301 жылы бұл алаң бір үлкен бақ пен паркке айналдырылды. Содан бастап Машк алаңы ұлттық бақ деп аталатын болды. Бүгінде алаңның айналасындағы ғимараттарда сыртқы істер министрлігінің бөлімдері орналасса да, әлі күнге дейін Машк алаңы немесе ұлттық бақ деп аталады. Бұл алаңның ғимараттары мен құрылыстары өз заманындағы ғимараттардың көбі сияқты ерекше стильде салынған. Иранның сәулет өнеріндегі бұл стиль осы елдің әртүрлі тарихи дәуірлері мен еуропалық стильдердің қосындысынан тұрады. Олар әрбір ғимаратта ерекше тәсілмен қолданылған. Насреддин Шахтың заманында қала кеңейтілгеннен кейін осы тарихи алаң қаланың ортасында қалып, оның бір бөліктері Ұлыбританияның елшілігіне берілді. Бұл кешеннің ең көне ғимараты Фатхали Шах Каджардың дәуірінде осы алаңның солтүстігінде орналасқан қазақтар казармасы. Ал ең жаңа ғимарат мүлк кітапханасы мен ұлттық мұражайы. Бұл ғимарат Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы Иранның дәстүрлі сәулет стилінде салынған. Бұл алаң Насреддин Шахтың заманында Насири деген атпен танымал маңдайша болған. Насреддин Шах сол маңдайшаның үстінен кейде әскерилердің жаттығуын тамашалайтын болған. Бірінші Пехлевидің билігі заманында ұлттық бақ деп аталатын қалалық қоғамдық бақ салынғаннан кейін Насири маңдайшасы өз орнын ұлттық бақ атты жаңа маңдайшаға берді. Ұлттық бақ ауласы немесе Машк алаңы тарих бойында көптеген оқиғаларды бастан өткерді. Насреддин Шахты өлтірген Мырза Реза Кермани осы алаңда дарға асылған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде алғашқы ұшақ Ирандағы Машк алаңына қонған. Бұл ұшақ біраз уақытқа дейін Машк алаңында сақталынған. Халық оны көру үшін алаңға келетін болған. Машк алаңында Морворит зеңбірегі жаңа жыл басталар сәтін басқаларға хабар береді. Қаладағы алғашқы шар осы алаңнан ұшқан. Шейттік мұджахеттердің бірі және Техрандағы темекі көтерілісінің жетекшілерінің бірі Шейх Фазлолла Нури осы алаңда дарға асылған. Thank you. Улуттук бак маңдайшасынын курулусу ирандык жана европалык стилдердин кошунусунан турат. Әсіресе керамикалык такташалар мен өсүмдүктөн жасалган күркөлөр өз заманындагы сәүлөт стилинен үлгү алган. Улуттук бак маңдайшасында Хижри Шамс жыл санагы боюнча 1301-1304 жылдарында Машк алаңы Креберс какпа ретинде салынган. Ол кезде алаң армиянын карамагына жататын эди. Какпа салынгандан бир аз өткөндөн кийин Машк алаңында улуттук бак деп аталатын Техран каласынын алгашкы коомдук багын куруу идеясы туундап, анын жобасы жасалып орундалды. Машк алаңындагы какпанын атауы улуттук бак маңдайшасы деп өзгөртүлдү. Улуттук бак бир нече жыл гана сакталып калды. Анын ауласында Сырткы иштер министрлиги, улуттук китапхана, ежелги Ирандын мурайжайы салынган. Бирок бул бактын атауы Машк алаңынын маңдайшасында калып койду. Халык улуттук бак маңдайшасын Техрандын казыркы заман тарыхынын белгиси жана көне Техрандын өзүндүк сәүлөт стили деп тааныйды. Бул курулуш сырты жана иши жагынан ар түрлүү эки келбеттен турады. Сырткы келбети, ягъни Имам Хомейнидин көчөсү жагы жупка бөлүнген 8 кирпиш багандан турады. 3 эсикшели креберстердин айналасында баскасы менен салыштырганда бир багандын диаметри көлөмүндө артка салынган. Ягъни ар бир эсиктин айналасында ар бир 4 багандын экөө сал артка салынган. Көлөңке менен күннүн түсүү кезектесетин болгондуктан бул багандар курулушка эрекше көрүнүш сыйлады. Улуттук бак акпасынын ени шыгыстан батыска карай 27 метрге жуук. Бул ен өткөн жылдары курулуштун шыгыш жана батыш жагында орналаскан тексерис немесе күзөт эки бөлмөнүн болууна байланыштуу шамамен 45 метр болгон. Ишки келбеттин багандардан башка сырткы келбетинен аса айырмашылыгы жок. Бул курулуштун архитектуралык жобасы кашандык сәүлөтчү устаз Жафархан тарапынан жасалган. Оны бириктендирүү жумушун устаз Исмаили аткарган. Багандар устаз Карим Маниже, ал керамикалык такташалар да маркум устаз Хакнигар Мугаддам тарапынан жасалган. Сырткы келбетинде маңдайшанын жазба такташасында Надимөлмөлктүн өлөңдөрү жазылган. Маңдайша керамикалык такташалар салынган сүрөттөр менен көмкерилген. Маңдайшанын эки жагында бир көлүк жүрөтүн жана эки жаяу жүргүнчү жолу бар. Улардын ар кайсысында шоин какпалар орнотулган. Курулуштун шоин какпалары да Техрандын устаханасында атакты кәсіпкерлердин бири устаз Мухаммад Али Кермани тарапынан салынган. Жалпы алганда улуттук бак маңдайшасындагы жазба такташалар 45 кыш такташа менен 2 металл такташадан турады. Жарты шеңбер менен сопак пишиндеги негизги маңдайшанын үстүнө салынган. Бул жазба такташалар курулуштун айналасында горизонталды түрдө созулуп жаткан эди, бирок көршүлөс курулуштар менен бузулуп калды. Улуттук бак маңдайшасынын курулушу 1376 жылы Мадени мура уюму тарапынан 1968 номер менен Ирандын улуттук эскерткичтеринин тизимине тиркелген. Улуттук бактын ауласында Техрандын Имам Хомейни алаңына жакын жерде 10 000 шаршы метр ауданда алып жаткан мүлк китапханасы мен улуттук мурайжайы атты өте адемі және тартымды курулуш орналасқан. Мүлк китапханасы марқум Хаж Хусейн мүлктің вафқа берілген жері болып табылады. Жастық шағынан кітап оқып, жинауға қызыққан ол осы китапхана мен мурайжайды құрған. Марқум мүлк осы кешенді вафқа беру арқылы көптеген мүлікті Хижри Шамс жыл санағы бойынша 1316 жылы, сәйкесінше 1938 жылы Куцсиразави облысына тапсырды. Осылайша әкімшілік қаражат кітапхана мен мұражайдың дамуы қамтамасыз етілетін болып қарастырылған. Бұл кітапхананың бұрынғы орны марқұм Хадж Хусейн аға мүліктің тұрғын үйінде Техранның Бейнул Харамейн базарында орналасқан еді. содан кейін жаңа ғимаратқа ауыстырылды. Мүлк кітапханасы мен мұражайының қазіргі құрылысы Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы салынып, оның құрылысы 12 жылға созылған. Мүлк ұлттық кітапханасы 19000 сирек кездесетін қолжазбаға ие бола отырып, Иранның қолжазбаларының ұлы қазынасының бірі саналады. Мысалы, Иранның атақты ғалымы Абу Али Синаның 104 кітабы мен қолжазба трактаты осы кітапхананың қолжазба кітаптары бөлімінде сақталынған. Батламиустың араб тіліндегі кітаптары, Евклидтің Әл-Усул бел-Истиқсат еңбегі, Насреддин Шах Қаджардың қолжазбалары да мүлк кітапханасында сақталған. Сондай-ақ бұл кітапханада 70 мыңға жуық баспадан шыққан кітап, 3400 тасқа басылған кітап, 4000 том, 548 периодтық басылым түрі сақталынған. Басылып шыққан кітаптардың айтарлықтай бөлігі Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1320 жылға дейінгі заманға тиесілі. Ирандағы басылып шыққан ең алғашқы кітаптардың қатарына жатады. Мүлк кітапханасы әр түрлі жерлерден қолжазба мен басылып шыққан кітаптарды сатып алу арқылы байи түседі. Кітап сақтайтын бөлмелер мен оқу залдарынан басқа техникалық жұмыстар, соның ішінде қолжазба нұсқаларын жөндеу, суретке түсіру, микрофильм дайындау, түптеу және кітап жасауға жарақталған бөлімдер де бар. Бұл бөлімдердің жанында мекеменің баспаханасы Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1348 жылдан бері кітапханадағы қолжазба нұсқалары мен соларға қатысты зерттеу жұмыстарын басып шығару мақсатында құрылды. Бұл кітапхана әлемнің ғылыми орталықтарымен хат алмасып тұрады. Күніне жүздеген зерттеушіні қабылдайды. Мұражай бөлімінде де әлем мен Иранның танымал өнер иелерінің ең мықты туындылары сақталынған. Соның ішінде суретші Кемаль-ул-Мүлк, Ғафури, Лутфали суреткер, Хадихан Таджвиди және Еуропаның кейбір суретшілерінің туындылары бар. Мұражайдың каллиграфиялық туындыларының жиынтығы Якут Мустасами, Али Риза Аббаси, Миремат, Ахмад Нейризи, Дарвиш Абдул-Маджид Талиғани, Мирза Ғулам Риза Исфахани сияқты Иран мен Исламның ең үлкен танымал каллиграфтарының туындылары қойылған. Мұражайдың кілем бөлімінде де соңғы екі ғасырда Иранның әр түрлі жерлеріндегі шеберлердің қолымен тоқылған 34 қалы кілем мен кілемше қойылған. Мұражайдың тиындар жиынтығы біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырдан Пехлеви заманына дейінгі Иранның 3000 тиыны мен медалі, гректер, Александр Македонскийдің ізбасарлары, Византия империясы, Ислам халифтері мен Осман империясына тиесілі тиындар сақталынған. Мұражайдың маркалар бөлімін Иран мен әлемде басылып шыққан алғашқы сирек кездесетін маркалардан осы күнге дейінгі маркалар құрайды. Иран мен басқа елдердің қолөнер бұйымдарының болуы да мүлк мұражайының кез келген тамашалаушыны өзіне тартатын тағы бір көрнекті жері болып табылады. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
پاب پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا رضا رضا بغض چشمام داره پر پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی ها خسته شده دیگه از بی کسی ها خسته شده حرمت گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات تا بریزم هرچی دارم رو به پات
Абайдың бірінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не? Хәмме ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достық жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтеміннен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса кен деп, ол мені кедей болса кен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып, мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай талас пенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң, кім антшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп, елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уәжәне назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уәжәне әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, білімді үш-ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса. Олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді. Thank you.